Wala munyu bi osu mune na omo ho ho hebro ne wa ke emunyu oba hanye emi ni ke munyu ma no achem ke usofu Timothy abrusu ike ma munyu wonu wa ke ma munyu ma nyam no waje fi akonya Bible Baptist asafu omi no wa ke munyu ma nyam no wa munyu wa mawo ke ji Job mu mi o ochi o ne bi o le jon no ne wa pi ne mune no wa macha no ke ji le jon no no wa ka agunya ne ne maka ne ya wo ji sister Christiana Ifua ane wabu mamu nti emaka ni aho
wa mana mwana wani kande mi o nga hio buwo mi o nyoma ka pago gba mi neji nyoma ka kake yo ya se nyoma ka enu de jone angma ka yele gbi o betan ye yi so mi o me point ye heno kamio ye teno fo mi o tan se ye hu eme ngonyo ta pio di tiani la nenge ade o hu nga ka digri ye he no kami keke jigbeje le jon jihene mahwo nge dibri mi macha yoko ke chache gongohi ne maye mi o macha me ma ke yenye mi yihin jije heno kami pange hami min mene le mana jama a heno kami no amen
amen wa mamunyu tun ke nge heno kami koi ka mene ne mana jama heno kami no ne jobu nge de o inhanu anusika Beje jihene wa mapaleke ho na diblim jihene wa mahi gongon ikeni ne mapewa anye minye lejon se mo Yesu Kristo baka wa mana ne iwana ne iwana mi oja ongo Kristo ka leji opolo ke oyiwa here lo logoji o mana jama ne iwana mi one anyi menenye nge mitwe buye nyane wa ye nuko nge ecclesiastic allo fellow mi o Christians chapter 3 verse 20 mortality can numlo at the sacra yanwa e kamine ke all go to one place what twepe he ka kepe wa maya ne what twepe at the sanaji mo adeboni what twepe he ka ke ni wa maya all are from the dust what twepe zoom na je wokeje and all shall return to the dust ni what twepe wa makpaleke ya zoom anyime zoom ni wa je na zoom ni wa makpaleke hu eja ka mauti zoom neke bonumlo adesan nene eke bonumlo adesan gbenya e point numlo adesan ke masin ne ewo mumu ke wo numlo adesan mi ne eba plein hikalo lo mumu no ne mo wo ke wo ami e mo ba sube ne mo numlo adesan le obenya mata ne o mo ba gbo ne amawo numlo tuo ne mauti zun ke bo ke ma pale ke hozumi ya eko se mumu ne ma wo ke wo mi o lo le e ma jepo ne jama mumu ne ma ya ko jo mi se o he mi o ne kiti ka mu ne no o Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le kan jama mumu o yi wa nam no he o ne ke ka Kristo jepo nge e anu nyami Kristo wo wasike e adra he ko ne ke gwenya e mo ba ngo dali o me ke ho dali o me ne mo ba ngo ji o ne me ne a hele ye ne angole kan leji akpolo ke aiwa helo mene angma abienge wala umiom ne mene amana hiyo macha yemi mbrone lo ne fielo nge wade kem kwa chope heka ke waji ne heka ke nwa makpalike ho he nwa makpalike ho ji zoom ne wa makpalike ya zoom eja kan zoom ne waji keba ne mumuo hu e makpalike ho he ne je keba ya mumuo ji nene e je maungo keba ane ne mumu one ma ba hikojo mi semi one ne jama mumu one ama kojo one cho na ka idenye keo ochi one bi idenye keo ke mo numra de san o wosi o nra no ma nra ne mo numra de san o he no wosi o se o mumu o ma na ne mo no nga he konye se cha bi mo no nga le jo nye yo o numra tuo le fon si nya o chuom se mumu one nga o mi o na le ka mo numra de san no no nga he konye yo ne enna ne maunga la nu anaka numlo o numlo chuo lezui ne ma basude na ma paleke awozum se mohu mumu ne ngo mi o le ma paleke ya maungo ne nitum ne ba chunga zubano no kra e ma bu ya konta enno di ne ne ani bible ne wa kai kan dano akonta ko nge ke ha wo ne wa ma bu enno hejio moke o mumu ne ma o ke wo mi o ke pe no papa ke numlo tuo hunu hino oke ogoke ye nyango dase oko kape juke lapa ni ke kutuponi semo hu o kape no ne da ne ke bene bi osu ne mo u ba chemo a mumum lo tuo ne a wosi e pale ke azum kone mumu one engo mi o e na he papa ne ya e no lo ko kan e ecclesiastico no a lo fielo yinyuma ke anyo kuku ne ji pago Ecclesiastic chapter 12 verse 7. Then the dust shall return unto the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Let me get the page in on it. Zoon, ema kwaleke azun. Ne mumu ne mau woke womio. Ema kwaleke a mau mo. Ne ke kwaleke a mau mo. Mini e ape. De John ne e abu akunta. Ne mau mo. Madele ke nene obachuon no papa yon. Mo madele ke chulo papa aeko bango okuni yem atifrio. Anye menye hano wakai wahi. Kana jiyomi nu wangyo. Jiyomi yon no chenge. Ne no che oji hiyo yuke zban bolo ne. Ne e bawo ke ba zban no no waba sumo le. Le ne e tizum ne ke pwen wo. Ne wo wo sikan wama kwa leke azum. Se mumu wama kwa leke bale mo. Ne mumu wane maba hisi. Ne maba bu wakun ta ne no ba penge zban no ne. Lawyer kendo ko ngode ken uwa na san uwa na we uwa na san kendo ko ngoja de ebem ko gbo eken ko gbo ko jomiye lo no fiano no epe yo onanu le kan nyagbeligbe yo ko jom ko nge ne amaba ko jo ne no heji yo isano pe no kwapa ne kebe ne su ko jom bi yo mi ko ne ona omunyu no ko kwapa ko ne ode eja kan Yellow de Wakion, Zumino Ajo, Wamakwaleke Azum, Semo, Mumuone Wamio, Eje Maumo, Nemakwalekea, Mapwalekea Maumo Ekum, the Jona Mange, Fiello, Ignak Enyo, Kukunaji Quago, Nehanuanu Sigane, Law Mumuone Makwalekea, Maumo, Eabu Eakunta, Ne Locoji, Emayama Asu Maum Wemu, Jaumo Christo. Kan leji opon loko yi wa hele lo ne le ne e ma hiomi ne ma nye ma pe ne ne da nge ma hunwe e no ne ke be ne e suko jom bi omi ne o ma nye ma je o da se kwa kwa alo o ma na no ko kwa kwa ne o ma de ma u be ne a ma ko jom wo a nye mi mene nye nga mi tue buye nye ko hane wa wo mu nyu no keke ni wa ko wa nu jeg mu wa tue mi ne jepo kebe keke Se mo hon wa chuweni, bene pene hon, ma ou biyo ke suwo, wanyene wana o da se papwa kunwa ye. E jake han, ma ou cho e choli ke basi bando non, nou abane ma ou mounyu fyeye, ke wa motu piani ke bokwe. Kan, jem nyakbe ko ma ou, jem nyakbe ko ma ou, kwa deke on nui, no chiyon tuwe, se mo hon biyo tuwe mnonu, no chake o jwem, no ko e mwa kristuwa, nene a enge mo cheyo. Chapi mi ni nga mwenye na tuni nga ocheye. Se Kristo ni nga ocheye. Loko ma bawe si. Noko oye ma hale. Ne mune libino. Oma ngon leke pe o kon loko oye wa hele lo. Lepe. Ne ma jo ke jeje nom ya yam tuwe pe mi. Noko noko be. Moncho ko oye wambe nye ma jo ke jeje nom ya yam. Se Kristo pe. Ne e ma jo ke jeje mi ya yam no tuwe pe mi. Ne kebe ne. Esu eko jo mi biyo. No manna ne iwanam. Hello, Hejo. Nene chano ji, heno kamta. Heno kamta. Waeka, mini Isaiah de keko heno kam hilu. Isaiah chapter 49 verse 14. Keba Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Ekeon, Zion deke, chache mamu heje eno, ne ekaiwe mi kura. Chapijan, ke eno leo munyi na ye wode dio chache mo heji ono se monche no hane chache mo heji ono ne e kai we mu e jaka opewe no ne mo ma kai mu ne ne o ma pe ne mo ma kai mu ji kan o ma won kristo kan pon lo ko iwa he lo pe o ba pe bi ke o won kristo mu ne no no he kristo yo das no won ne no ke kristo he mo ye inaka dalokan quality ji Muna ligwino ingomokan ye kon lo ke yi wahere lo. Pe mou makai mo nge no fia no mi. Pe wapie e bima hi. Ne ehebo no je un gre. Ne no koma bisike on. lo ninga jio mi o cha fi mo ne bom lu mo ne bom o sa lo le kan wo mo e bonum lo ne bo ten bo tesa ne bo wo ne bo jo e bo to ne bo na ne e bo jenom no fia no lo win ke no fia no me wo twepe ke lo hio me twepe a che wo ke mo ade boni se mo hu bible han wa nu sika ne ne me ne ama he kristo ye na ma wo le kan le ji apon lo ke ai wa he lo ange ne yiwa nam ko ne mo mahame eno ne wa nge nyi kai ka mo nge ne yiwa nam ko ne ke bene o bene nge jenom ne o nge mumu wo ne mu nge ni tun o mi no jama benom no nge he block ha o ma de cha che mo ke o cha che mo ke tom chwe pene ken ne o ngom ke pie o bima he ne anma e bienge wala umiom benefene ke Kristo je konga ya nyamyo mako pelambi mohe be ono jehu ka jemu no ke ya se mohu kene ne wa de no no ke frase pe ne o ba wo wo ni ninu no mo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo lo je o le kan mo ade boni ji o ne bene mo ma pe ade boni o jane ma pe mo ne se mohu ke ji kan ongo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo le oba pe mo bi ne ke ba unge ebi me kane yo le o ma pie ne mo ne ne mo ma ha ebi me mo o ma na jama blonya aku mo mo en wa kan yo chimo ke mo ehe ji wa no se inge la no nu sika mo ehe ji onu ke ji ka onwo Kristo ka le ji opon loke o yu ahere lo ke onwo le ka le ji opon loke o yu ahere lo le Ligbine tetre mantre o mapel. Ne Kristo jepo nga koyom ne ema dalio me ngomyo. Mohu o mwa pie dalio mahi. Ne ema asa nye ke o hiyo mache ne ya. Eka ke wo wasike ya ne ya draiko. Ne ke bwenya ema bango dalio me ke ho. Aymi mene o nga mitwe buye. O mande ke o kambe plase na epe. Se nge la no kaika. No wabiyo miyo. E ngonyo nga wapwe jyo kla. No one is fear, Jehan, la fata ni mlenyo. Nega fear ke, jemna, mama jompwe miyo, mama, nikomete no one ugodu. Chona le, ne, e bampe pe epe. Janke no one ingo deko, ne no one is fear, motu piani ke gokwe, ke la chake, hao ke punke nyakbano, kera no one nyem no chwepe. Anukwale, imaba sube, ne, umade ke, ilegine, se jama biyo miyo biyo bimumu. Loko wane jama biyo bengo yi, mune ligwino nonga mitwe buhuno. Onge heblo, kaa oma ango Kristo kaa leji upon loko yi wa helo. Benepene keje kongwe aninyamyo, oko pe blambi. Kwa keje kaa onwe Kristo luluo. Leno nge he nuno, nene madeo deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligwino.
Mune ligwino.
Omu nyo baengo.
Omu nyo baengo.
Inaka.
Mope.
Jikpon lo.
Jikpon lo.
Ke yi wa hele lo. Eno heji o. Ifoni neka che o. Kan o ba hie twim.
O ba hie twim.
Ba ngo mi kepo no.
Ba ngo mi kepo no.
Ni ma hisike amu.
Ni ma hisike amu.
E ko je ko ngo ya nyamio.
Je ko ga wa nyamio.
Ma ko pe lambi.
Ko pe lambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kan mo na ligwino.
Mo na ligwino.
O gma e bie. Nge wala omi o. Amen.
Amen.
Ke mo no kim sole solem no. Le o le kan. Yo agma o bie nge wala omi o. Wapie mwa bime ahi. Eno hejiyo. Ola asafoku. Ne atuon. Mwa mwenye anukwale. Chapine ne. Ke ngoba. Ke chimiba. Ke kamba. Ke atoba. Se mwenye. Nene. Aziyo Kristo heo. Dase nga anukwale. Nuko hewo. Ne mwenye. Hisinge no ijake. Asibe ne Kristo maba. Ne. Nongo wahe nuno. Ne. O yeswa le mko huo. Ke baptis asafoku nge. Oka sami. Lo eno nge. Ko hewo. No ya ne oke me ya sen amanwa obie no ma wapi asafo yi ne mohu ke Kristo ba amanwa obie nge wala umi mo ne pia nye ne jonyi eye ke buanyi ya sibe ne ni manu wa heku hu a chea mike usofo Timothy abroso ne kejika noko nuo juem no nge la ma bi hu wai ma chea mge kwanon 0243 3147 23 Allo 0271 2154. Mauna journey. Mauna piany. Mauna yekabwany. Kasi bene man wahiku. Wake mauna e journey. Yesu Christu mobi of him. Amen.
Amen.